Vakar Saeima, skatot budžetu, noraidījusi priekšlikumus paredzēt lielāku finansējumu skolotāju jaunā algu modeļa ieviešanai. Pat laban budžeta projektā tam paredzētais finansējums ir 3 miljoni eiro. Savukārt frakcija No sirds Latvijai aicināja tam iezīmēt 12 miljonus eiro. Tāpat tādu pašu saskaņas priekšlikumu deputāti noraidīja arī vidējā termiņa budžeta ietvaram. Deputāts Ņikita Ņikīferovs debatēs atgādināja, ka izglītības ministrijā jau izstrādāti un apstiprināti divi algu modeļi, kuru aprobācija skolās jau norit.
Līdz ar to politiskais lēmums par to, ka no 1. Septembrī mums būs jauns modelis, kam mēs maksājam naudu pedagogam, ir pieņēmts. Bet divaina kārta tam nav paredzēta līdzekļi budžeta. Tiem 12 miljoniem, lai nodrošinātu algas skolotājiem jābūt ierakstītiem valsts budžeta, nevis ministru prezidentam dot solījumu, ka ja viss būs, tad mēs naudu atradīsim no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Aizvadītajā nedēļā piketā pie Saeimas par algu palielinājumu pulcējās vairāk kā 1000 skolotāju, kas vairāk kārt uzsauca streiku kā nākamo protesta soli. Pedagogu arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško atzina, ka noraidījums neapmierina skolotājus. Arotbiedrība gan uzsver, ka nav pret algu sistēmas reformu, taču valdības un atsevišķu deputātu nostāju pret pedagogu darbu sauc par cīnisku.
Tātad mums ir pieņemts arī lēmums, un šajā lēmumā, praktiski ir, mēs esam atstājuši sev brīvas rokas, skatoties, kā process virzīsies. Ja process virzīsies pozitīvi, jā, un tātad mēs redzam nu, šo gan labo gribu, gan arī veiksmīgu modeli, tad runa par streiku, protams, nebūs. Bet, ja nu gadījumā, nu, tas acīm redzot, jau maijā būs redzams, cik veiksmīgs ir šis modelis, tad pēc ko atstāju sev šīs tiesības streikot. Bet jautājums ir pilnīgi atklāts, datumi nav. Noteikti nav iezīmēti līdz ar to tātad, nu, mēs atstājām sev šo iespēju šādā veidā paust neapmierinātību.
Skolotāju streiku varētu rīkot eksāmenu laikā maijā vai nākamā mācību gada 1. Septembrī. Taču arotbiedrība vienojusies ar premjeru, ka janvāra beigās atgriezīsies pie jaunā atalgojuma modeļa ieviešanas jautājuma. Sinti Ambot, Latvijas radio.